tunin radio ne sagale america ti adoni sagale america qom ya fan romo wuta ta gijima galgijima ta tigalgal sa tilama uraka hag sa ti sadit metr bandi ku dani sagale didami la mabdidami shenerat washington dc rasani dabar sinu karda amantan jalgam yo ya jecha naga sanfun babaro tole gal chumille ni sanaga ya kamis ankolo leisi kudani sagal barikum la mafkudani torbati radone voa kopya panoromo washington dc rasani dabru jirtu tqasu jirtani ansora halaket
kanodu dubisontu jube horati matan odu walgain ministero ta biyota afrika sadif finfineke sitgegefan milkao ministrin imala biyetti bexis
ormon dubishantan diotana somale landi basani magala wucale danga etiopia ti somale erjirtu tirakachu jir jiraje dane tin dubatan akuma ma tujbele jete kore ministero ta demma bisani masri etiopia fi sudan finfine ta yakum dansan milkae jechun ministero ti dubachu jiran bagattoti oromo nairobi jiratan embassin etiopia policy kenya jalad dahate tin bagattoro bagattoto oromo rakisu jiraje da embassin amotun dar jeda wanar kamke saktokko odu tasan tujbe
Finfinnee keessatti kan geggeessame walgahiin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa, Masriif Sudaan milkaa'inaan xumuramuusaa ministiriin imaalaa beeksiseera. Daawwannaan isaanitti saayiddaaseetti geggeessanis gaaffii isaaniif deebii ga'aa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministericha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru gabaasaa Iskandar Fireew soraadhees.
Ministeerota tuniin dhiyoo tana Finfinneetti marii akka akka tataa'uu jiran waan hedduurran mari'atanillee akkoodhumaan ministeer haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem gaazexeessota himetti ministeerota tuniin waan hojii hidhaa abbaayaa irratti waan mari'atanii waan hedduu waan hin galiinifillee keessa hubatanillee tana keessa tokko qajeelfama qorattootii biyya alaa ka isaan beekuu malan ka jaraaf qopheessan fa'a.
ለማካሪው የሚሆን ረቂቅ መመሪያም ተዘጋጅቷል ሶስቱ ሀገሮች ያዘጋጁት መመሪያ ነው አማካሪ በመረጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር ስለዚህ
አከጀረቦ መልሰላ ብለን ጎርሳለኒ ጎርሳን ሆጀታንልን ቀጀል ፋ ሴራ ከሳምቤ ኩማላን ከሳኒ ኮፓየት ጀር ታና ቢሰደኒ ቶሊን ኮፔስ ኢሱማ ጋሬ ጎርሲቲው ዩ ፍላቹን በረራኮት ታቴ ጀር ማሪንቶኒ ማሪ ቡዋ አብዱል ሚኒስቴሮቲ ቢሳኒ ሱዳኒ ፍመስሪለኒ ታቲዮጵያ ለደበላቴ ውጂሂዳ አባያ ተንደቀኔ ሲያዩ ላላኒ ኦዱን ሚዲያ ነዱኛ ዩ ሄዱዱ በፈከና ቢሳን ኩነኒ ማስሪ ዩ ረክሱዳን ዳኒ ሱማዩ ቢየዱ ዩ ረክሱዳን ሱዳኒ ለን ፋይዳ ከስተን ቀብዱ ጀዳኒ ቴ ነዋና ከካው ደሰባኒ ኮሪያን ቴክኒካ ሁጂ ተና ጋዜጤሶታ ፊና ሜዱ ወሊን ታቴ ቴኒ ቢንሻን ጉለቀኔ ሁጂ አባያ ተነለ አርገኒ ዋንዴ ቢያኒ ፍዋን ሄዱ ከሰ ሁበተኒ አቆቦ መልስ ጀዱት ኢትዮጵያን ማስሪፊ ሱዳን ሆጂዳ አባያ ተና ወልቀርቃራኔ አከነሙ ፋይዳ ከሳ ቀባቹ ደንዳውን ትዱበታኒ ዋን እድወርገነለ አኩም ዱሪካን ወሊን ወጀቹፍ ደማን ዳቢ ሁጂ ቢያላ ተሃት ከስማቱ ዩዳቢ ሁጂ ቢያላ ተና ፍጀዴቲን ፍለተም ዳቢ ቢያላቲ ሁጂ ተን ቆራቹ ፍለተም ለነ ዋን ሳ ዋን ሆጀቹ ቀባ ከቆራቹ ማርሄዱ ለማት ቆዴት ለፍካ አይቶኮ ቢሳን ኩን ቡአ ሳምቡ ሳኒፊካናሞ ዮሁጂ ተነጀታኒ ሚዳን ናኖ ፊ ኡማት ረጋው ደንዴት ጀደኔቲኑ ዱበታን ሎካን ከሳ ቆራታን ሚኒስቴሮቲ ቢሳኔት ፊ ሁምን ቢሰቱን ቢሳዴኔቱነኒ ዲዮታናለቲ ኮራከና ታክዴ ቢያኔ ሚኒስቴሪ ሃጃላቲ ኦዶይማን ኦቦ መለስ ጋዜጤሶታቲም
ሀሌላም ቦምቢ ሀማ ሶማሊያ ሙደቴን ወልቀበቴ ፕሬዝዳንትን ቢየቲ መሐመድ አብዱላሂ አልሸባب ረቲ ዱላ አከለብሰን ኡመተኩም አለካሙፍ መቅዲሾ ከሰት ኢብሰከነኒሩ ኡመተኩም ነኩም አለካሙ ከለሰ መቅዲሾፍ መጋላለ ኢጆ ሶማሊያ ከሰህሪሩዳን ከነን ኦይንሳ ዮጥቃቴ ልቡ ነመስ ኢበሰዲ ገላፈቴ ኢበፍሪ ኦል ማዴስ ሰና በላለፈተኒሩ ፕሬዝዳንት ቺሪርቶ ተሞርሚ ሰናፍ ኢብሰከንከነን ከነን ሀሌላ ሰንበተ ደርቤ ከሞቱማን አልሸባب ትራወቴ ቲንጀ ጀደን ዱአኒፍ ማዳኒፍ ከጠና ወይ ተጎዳመት ትሬ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ አከጀደን ኢታል ሸባብ ትዱሉፍ ከነን ማቲን ራዱ ማኒፍ ቁብሶ መተልቹፍ ዶላር ሚሊዮን ኩዳፍር ረመደሜ ረጀደን ገሬናል ሸባብ ሀሌላ ሀማ ከሴና ቢየቲ ከሰጥ አርገሚን ቤክ ንሰናፍ ኢትጋፈተማ ንፉዳቲን ሀፌ ቢየቲ አፍሪካ ያ ቶጎ ከሰጥቲ ወልት ቡንሶ ሆምኖቲ ነጋይክ ሰኒፍ ሞርሚቶ ተሞቱማ ፕሬዝዳንት ፋውሬ ግናንሲምቤ አከጥመቱ ጋፈታን ወሊን ወልትቡ አኒ ዮጥቃተ ነሞኔ አፍርዱ አኒ ጅራን ሚኒስትሪ ነገይጉም ሳቶጎ አከጀደት ወልትቡ ኢንሳ ካሌሳቲን ወልቀበተ ሂሪቶኒ ሞርሚ ሄዱን ሂዳማኔሩ ሆገኑን ገሬ ሞርሚቱ ሂሪራ ሞርሚ ፈራ ፕሬዝዳንትቻ ከጉዮቲ ለማፍ ገጌ ሰሞካሮ ፈተኒሩ ፕሬዝዳንትች አባሳኒ ፕሬዝዳንቲ ዱአም ቦቆታን Eadema bakka bu'uudhaan erga bara 2005 qabee biyyattii bulchaa jiran mormiin Togoo keessaa ka jalqabame baatee hagayyaa erga yeroo pirezidaantiin aangoorra turu kan heerri eeyyamu jijjiirame pirezidaantichi hanga bara 2030 aangoorra tursu yaadi dhiyaatee booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ispeen karoora Kaataalooniyaan ofiin of bulchiturraa mulquu ifa taasisee jira. Kun kan beekame hoogganoonni bulchiinsa Kaataalooniyaa addaan foxxoquuf karoora qaban itti fufna innaa jedhanitti. Waajjirri muummicha ministeeraa Ispeen Mariyaano Raajoo ibsa baaseen keeyyata heera biyyattii 155 hojiirra oolchuuf walgayii kaabinee waamuuf karoorfannee jirra jedha. Keeyyatu sun mootummaan giddugaleessaa bulchiinsa sana guutummaatti yookaan hanga tokko ofiin akka ofiin bulchine mirga jiru irraa mulqa. Humnootiin Taalibaan maadhee waraanaa Afgaanistaan gama kibbaarratti haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni 43 du'uu isaanii ministiriin ittisaa biyyatti beeksiseera. Haleellaa har'a ganama maadhee Kandahaar irratti raawwateen loltoonni 9 innaa madaa'an kanneen biroon 6 immoo achi buuteen dhabameera. Ministirichi akka jedhetti loltoonni Taalibaan 10 ajjeefamaniiru. Kan haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate Taalibaan loltoota 60 ajjeesuusaa beeksise. Haleellaan sun kan jalqabame haleellaa of wareegaa konkolaataarraa dho'een innaa ta'u boodarra namoonni qawwee hidhatan keellaa sana weeraran. Maadhee waraana Afgaanistaan irratti 7 kan haleellaa Taalibaaniin hoogganame innaa raawwatamu kun yeroo 3 ta'uusaati. Muummichi ministeeraa Paakistaan duraanii Nawaaz Shariif mannaan malaammaltummaa irratti dhiyaatee jira. Manni murtii farra malaammaltummaa biyyattii maanguddoo waggaa 64 Shariifiin kan himate yakka laalcha har'a Islaamabaad keessatti geggeeffame irratti ture. Intalli isaanii Maariyaamiif soddaan isaanii Mohaammed Sadaaf himatamanii jiran. Maariyaam Shariifiif Mohaammed Safdaar mana murtii duratti dhiyaatanii balleessaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Kan haadha warraa isaanii wal'aansa dhibee kaansariif geessanii Londoniin jiran Abukaatoon Shariif bakka isaanii bu'uudhaan balleessaa hin qaban jedhan. Maariyaam Shariif himannaa sana aariidhaan kan hundeen qabaanne jechuun morman. Shariif mana murtii olaanaa Paakistaan aangoorraa akka kaafaman baatii adoolessaa keessa murteesse. Bulchaan Poortoriikoo Rikaardoo Rozeeloo innaa daawwannaa isaanii waayit haawus har'aa uummati qabiyyee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu balaa bubbee hamaa irra gahirraa dandamachuuf kaan waliin qixxee ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaant Tiraampitti kan himan ta'uu beeksisan. Odolattiin Poortoriikoo kan walakkeessa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 1,600 irratti argamtu lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 3.4 keessaa 100% harka 20 kanneen gamas jiraatan ibsaaf ka 100% harka 35 ta'an immoo bishaan qulqulluu dhugaatiin qabani. Tarkaanfii mootummaan biyyoolessaa kutaalee biyyattii kaan kanneen bubbeen mudatirraa dandamatan gaarii ta'us kan Poortoriikoo garuu rakkoo hamaa qaba. Rakkoo Rozeeloon akka jedhanitti kana keessaa waliin jirra kanaaf qixa ilaalamuu qabna jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Akka bakkumaan baqattoota Oromoo Keeniyaa jedhutti mootummaan Itoophiyaa poolisii Keeniyaatiin dahatee baqattoota Oromoo Keeniyaa jiran rakkisuu jirtanumaaf jedhaniitiin baqattooti Oromoo Nairoobii jiran walitti dhufaniillee bakka bu'aa isaaniillee akka hin filannellee rakkisuu jiranii jedha. Akka barreessaan waldaa hawaasaa baqattoota Oromoo Nairoobii obbo Fiqaaduu Dirribaa jedhutti hojii tana embaasiin Itoophiyaa Nairoobii jirutti gama poolisii Keeniyaatiin tana tolchuutti jira. Itti gaafataman sabu qunnamtii embaasii Itoophiyaa obbo Abtaamuu Baay'ee immoo himannaan tun dharaa jedha. Galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Baqattoonni Oromoo Nairoobii jiran dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatiin rakkachaa jirraa jechuun dubbatan. Barreessaan waldaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobii obbo Fiqaaduu Dirribaa raadiyoonii VOA'f akka himanitti waldaan baqattoota Oromoo akka seera Keeniyaatti kan galmaa'ee jiru ta'us yeroo ammaa kana garuu poolisiin Keeniyaa walga'uun keessan faayidaa mootummaa Itoophiyaa tuqaa jechuun walgeenyii akka gaggeessaa illee hin filanne nu dhorkee jedhan. Kana duubas wanti jiru harka mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu.
Yeroo garaagaraa mootummaan Itoophiyaa qondaaltota poolisii kanaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetu. Nuti akka hawaasa komunitii Oromoo Nairoobiitti ijaaramnee galmoofnee hawaasa seeraan gurmaa'ee otoo sun jiruu yeroo rakkina keenya walitti dhufnee mari'achuudhaa deemnu namoota haaraa filachuudhaa koree yoo nuti barbaannu akka waliin geenye dhiibbaa guddaa nurraan gahee mootummaan Itoophiyaa karaa Nairoobii kaawuntii rakkina guddaa tunuura jira ummatni tajaajiluu dandeenyutti miseensa walgayii walitti yaamnee gaazarangi parmiitii fudhannee faangaaniidha ega finnee galma maallaqa baafneen booda waraqaa hayyama gaazarangi parmiitii leenurraa fudhatanii ikasi walgahuu hin dandeenyu marii rakkina keenyaa walitti dhufnee walmareechuu hin dandeenyu ummata keenya qarqaaruuf dadhabnee jirraa jechuudha.
Qoqqoobbiin kun erga baqattoota Oromoo irra kaa'amee waggaa ga'uu fi haalli kun kabaja ayyaana Irreechaa silaa Nairoobii naannoo Siitii Paark jedhamutti waggaa waggaan gaggeeffamu ganna darbee kaasee akka hafu taasiseera. Waggaa darbee ayyaana kana kabajuudhaaf namoota Siitii Paarkitti argaman poolisiin Keeniyaa walga'ii seeraan alaati jechuun isaan bittinneessee kana 42 ta'an to'annoo jala oolchee ture. Guyyaa afur boodas manni murtii kibeeraa baqattoota Oromoo fi lammiilee Keeniyaa ayyaana kana kabajaa turan bilisaan isaan gadhiisee turuun ni yaadatama. Leencoo Eeliyaas baqataa Oromoo bara 2014 as gara Nairoobiitti baqatee dhufeedha. Innis namoota 42 ganna darbe to'annoo jala oolan keessaa tokko ture. Yeroo to'annoo jala isin oolchan maal isin gaafatan jedhee gaafannaan deebiittaanu kana naaf deebise.
Itti gaafataman isaanii nuti sadarkaa qaaman waliif akka isin dhimma qabdan nutti bilbilee sagantaa achitti. Rakkoo biyya Itoophiyaa keessa asittillee uumuuf deeman waan ta'eef dhagaadhaati namoota san kaanis bittinneessa qabaa jiranii nu ergan jechuudhaan nu qabani. Gaafileen isaan nu gaafatan eeyyama saniin alatti nuti qaamonni yeroo san bikka san jirru carraa isaan gaafachuutis ta'e carraa nuuf deebisuudhaan nuuf hin kennine.
Baranas waldaan hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobii eeyyama walga'ii ayyaana Irreechaa kana kabajuu dhorkameera. Obbo Fiqaaduun sababa maaliitiif akka dhoowwaman akkasitti ibsu.
Hospiitiin gigiirii waan nuun jedhe nuti wanti isin dhoowwannee fi sababa siyaasatiif isin dhoowwannee jedhe qulqulleessee nutti meeshaa. Itoophiyaan immoo akka Oromoo waan as keessatti wal geessu waan hin barbaannee fi nutiif Itoophiyaan waliin hojjanna. Fedhiin mootummaa Itoophiyaa eeguu qabna. Kanaafuu yoomiyyuu har'aa miti waliin geessanii barullee nuun jedhe nutti meeshaa.
Dhimma qoqqoobbii kanaa ilaalchisee poolisii Keeniyaa irraa deebii argachuuf yaallus nuuf hin milkoofne. Waajjira poolisii Santaraal Nairoobii deemne ajajaa buufata poolisii sanaa Joseph Koome qaamaanis bilbilaanis argachuu hin dandeenye. Baqataa as Keeniyaa keessa jiru seeraan galmeessee kan nageenyaa fi mirga isaatiif itti gaafatamummaa qabu waajjira dhimma baqataa Keeniyaati. Yaada waajjirichaas yoo gaafannu dhimma kanarratti yaada hin kennu deebii jedhu kenneera. Baqattoonni Oromoo kan himatan imbaasii Itoophiyaa as Nairoobii jirudha. Dhimma kana ilaalchisuudhaan imbaasii Itoophiyaa Nairoobiitti itti gaafatamaa paabliik dippiloomaasiitii fi sabquunnamtii kan ta'an obbo Haftaamu Taayyee gaafannee deebii ittaan nuuf kennaniiru.
Inglii Nairoobii Itoophiyaa imbaasii waannanyaa talikoo aloo. Ihee waannanyaa talikoo mundin noo waandanyaa.
Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru ergama mataa isaatii qaba. Ergami isaa inni jalqabaa walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuu fi cimsuudha. Lammaffaan immoo as Nairoobii keessa. Lammiileen Itoophiyaa jiraatan ni jiru. Rakkoon yoo isaan mudatu isaaniif furmaata barbaadudha. Malee waan ati jettu kan uumame hin jiru. Haga nuti quba qabnutti haala kabaja ayyaana Irreechaa ilaalchisee lammiilee Oromoo as jiraatan irraa qaami deeggarsa gaafate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf amma wanti ati jettu kuni. Imbaasiin Itoophiyaa as raayyaa waraanaas hin qabu. Humna poolisiis hin qabu. Kana malees humna addaa ergee asitti waan nama sodaachisuuf tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf mannaan kun waan hundee hin qabnedha.
Obbo Haftaamuuf imbaasiin Itoophiyaa humnoota poolisii Keeniyaa fayyadamaa dhimma kana raawwachiisuuf dubbii jedhu yookaaf nuuf Keeniyaan biyya walabummaa qabdu imbaasiin Itoophiyaa wanta akkasiis hin raawwatu jechuun deebii kennan. Obbo Haftaamuun akka isaa jedhan iyyuu malee bara 2015 barruun Sunday Express jedhamu imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiru miseensota poolisii Keeniyaa 50 ta'aniif baasii kaffaluun baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an irratti rakkoo dhaqqabsiisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Taammaan tan caqasuu jirtan turraa tuniif yoo sagantaa afaan Oromoota qophiitee eegi jalqabnee daqiiqaa 10:14 tokkaan meesirbi kan hir'isanii kenneetiin waan hafe dabarraa dulachiidha.
Ijoollee yookiin dhaabbata
Tulach didat sarren el kanin kampine sadut fu malle jede gitaran sirbujer ngalate fantam jaka sujetan turadone vio e kopya fano romot romon biya somaliland dibasani amanta na magala dari ethiopia tinanno somale jiddu jirt ucaletti immigration ethiopia tin waltqabamani namiaga dibishane taw egi achigahani guya kudan kesijira karkar somale argachu tinjiru jalani tin matan jalanne dubis
Mudahan kerja sahaja jiran ada beres. Kerja sahaja ramai memu kerana cakap lagi migrasi mana itu ajar jiran. Tukun dia semua terkena gula jiru-jiru kuno masih tiada jiran di rumah di korang alkitab ini. Tama kita.
Mereka tahu tu sen.
Kalau ada nama ibu sendiri ni. Jiran dia aje mara. Jiran dia masih dia ni kerana negara ini cakap jiran.
Wari esa.
Migrasi ni topi ada migrasi ni topi ada.
Jiran dia kesa ati old darba jadu.
Eh, ujar baju nunmu kan? Jadi dia makalah kian nunmu bahkan nunmu makalah kat tiada si amnu dengan milijani kita nama selatan selatan mana kita pina? Siapa nunmu bahkan milijani kita nama kan? Nama tu kerjakan dibantu tak? Kata nama tu dapat kita ulir dah. Kita makin agak betul aja. Amma sih dibantu kan?
Eh, segesu.
Bukan kerana dia sendiri kan? Bukan dia yang perlu dia sendiri nunmu. Eh, nunmu kan nunjau nunmu. Eh, si nunjau nunmu. Enak apa nang? Masih kalau ceri kori makin agak baca ni. Kuno ane amma masa ganjar atau dompi butir dapat negara kita tanya kita tahu jiran.
Dara migration Ethiopia tega ruftani guyame kata e
arat guyakudan
nyatar gata turtani
wallahi nyata so tabisham shani wan furandi kanu ko ijam dra jamni ka arge sara lero sene purati arka kawade ke safar kan kate kammo man kamne si woli nyata jinam haga kabu jamo wala ka kate nam kan man da kuma ka sa din jalkabe jinam ni gara ya sa amalle ma talkan kabanti ni ta jira ori yelle o afa ka gadi min jis Ibdon saya buat alat ganjar lagi nak kuno.
Eh, saya buat tanim mojur tu. Mal kesa singkaan.
Mal kesa singkaan di luar lagi lah. Sal di bak kamera kini dia mula lagi lah.
Acik singkaan ni guyu, tiku danang kanayu.
Kam di luar ni guyu makurna nu bak kerja. Jalan ni jalan awak nak kerja di sini bak kerjaan jalan awak nak gubar lagi lah. Karena gubar tau lagi lah. Keramat dia bang keramat.
Malay gara lafadahana wajib sih nimbunne.
Dahana di sini jadi tau jalan tu.
Ethiopia keessatti ufumaan deeman keessaa jiru nuummo keessaa jiru kabatannee dhufne nama ammallee kan jira jiru waladdiin daanga waan jiru yoo kennu rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee jira sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatuun ni fe'a waraana nu jedha jennaan waraanni isaa sanuma jiru qaama federaalaa mootummaa Ethiopiyaa jechuun nam tokko ajjabdanii akka hin deemne hin jaan jee ajjabdanii kan nuqqanname jedhanii ni jira jiru.
Kanaaf isin warra bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa sodaataniitu.
Kabadannee Somaalidha akkasii yaa'aa jiru Somaalidha. Waldajjiin daangaa waan jiru jechuun ni fiduuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan waan oolle kalee kalee isaa kun amma deeggadda. Nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaaf baay'ee isaanii kiisee irra fudhatanii gallatti kana yoo booda namni lama gitaara gubbaan taaleedhe namni afurii kittaaseetu immoo mobaayilii isaanii jala fudhatan. Ganama kana ammataas yaaf ana anna tuman ati shiftaadha maaliif ummataaf hidhamuu maal maal naan jennaan ani ummata maaltu nagartee yoo jiru. Ilma ati shiftaadha shiftaadha ati naan jedhee beekta akkama isaan biroo kan ta'e kan waliin dalagata kan migireeshinii waliin dalagata. Somaaliland irraa baqatee Itoophiyaatti ol deebi'e kanammoo daangaa lamaan irra jirra qaama naamusa qabuun gara biyyaan golchaadha.
Amma gamaatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan migireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaa jira garuummoo nu ka barbaannu. Gidduu kanarra waan jiru jecha daangaa Somaalitiif Oromoo waldhabdii waan qabu jecha qaamni mootummaa Itoophiyaadhaa federaalaa dhufee naannoo keenya sadimaa galtu sadimootummaan deebi'ee boota nu haa godhu baatu immoo gara biyya keenyaa nagaan galu barbaanna ibsa jaallame.
Isaan garuu maaliin deemaa isiniin jedhure?
Akkanumas makiinaaf bimaa karaa deemaa nuun jechaa jiran nam tokko isin ajjabuun hin jiru mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa ka'eera nuun jechaa jiranii. Nummoo kanarra amantii hin qabnu hin shakkii qabna maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deema hidhamaa jira namni nam lamaa sadii dhiirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti maal kan hidhaa jirti kunoo bakka magaala qaran bakka jaa jijjigaa fi wacaale jijjiiti namni immoo bakki itti nama saamtu magaala qaran sani.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri nu biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessaa dhamtee dhalaan gadhiifame.
Eewuti dhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganamu magaalaa qaran jaamtittiidha.
Warri Itoophiyaa garuu karaa nagaadhaa deemuu dandeessuu jedhu.
Kanneen immoo migireeshiin deemuu dandeessan ni jedhu. Nama fiqaaduu jaamsaa uleedhaan nama galchaa jiru. Amma amma isaan dubbata kan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaanii isinii fidanidha.
Laa makiinaa kama karaa deemu kakuturaa fide irraa buusaniitti nama fe'aa jiran. Makiinaa kakuturaa fide fi kajjimaa fide irratti nama fe'aa jiran.
Gara Itoophiyaatti yeroo ol deebi'u.
Gara Somaalandiitti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti nu fe'aa jiranii. Nummoo hin korru wanneen maatii tokko dhugaa jirra isaan immoo dirqamaan si misiruu barbaadan hangi fi'ame fi'ame hangi isaan uleen jira haas meeshaa jiran. Mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaa federaalaa haa ta'u nu Itoophiyaa seenneerra nageenyi keenya eegamaan jiru as keessa saamamaa jirra daangaa Itoophiyaa irratti saamamaa jirra bakki jirru Itoophiyaa garuu immoo waan kun nu hin galle yaamoo qaamni inni ilaallatutti nu yedda.
Eewutu sin saame beettu.
Ijoollee nama jaa namni lama fiigan jalaa namni afur immoo manatti galfamanii. Kiisii isaaniitiif mobaayilaa fi qarshii waan gaariidha qarshii dadhabdoo isa keessaa qaban saamamaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee immoo warra Itoophiyaatti kan kana godhu.
Wacaalee daangaa lama qabdi gara tokko Itoophiyaa gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirtu kanaan nama saamaa jira.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtani garaa baasaa jettan erga yoomiiti.
Eeyyee erga guyyaa jalqaba dura hordofnee birilleedha ijoolleen bishaan dhabuudhaan bishaan lama ciisuu jibanii turan sababa sirrii ijoolleen lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasuma geessallee ni jiru akkuma wayyooyitee garuu erga sii nama saddeettu dhukkuba kaasaa saniin jalqabame namni saddeettan sadii dubartoota nama guddaadha namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru kaleessa immoo maaliif kan nagawaa maaliif jedhanii gara mana yaalaa. Ambulaansii wayitiin dhufanii fuudhan waan kanneen fi nagarre ORS waan jaamartitee ka tokkoraaf soogiddaraa tolfamu tokko kanii kenname kana bulbulaati obaasaa jiran sababatti kannaa jiran hin dhaabbanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaa 15 hafee fi jiramaas yaalii gaafa godhamanaa si maarraa argeessa irraa gaafa dhufan guyyaa 15tu si hafe jechaani ka turanii jira ka dhalu irraafati ji'a sana lafaa fidhatteetu jira ka ji'a jahaatu jira nyaata gahee harkataan jirtu daa'imni kararatee ji'a jahaatu jira. Ka ji'a afurii jira ka ji'a lamaa jira dubartiin hoosisti immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan akka harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiru jechuun.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran ammas dubba dhugan aduu keessaa isaa ta'aa jira aduudhaa bikkatti wanni takka gaaddisa mana dhiisi gaaddisa jalaan jiru daa'aa gagartee magaalaa gidaarra hidhan kana fudhannee gubbaa keenya qabannee fannifnee aduu gaaddisa godhanna halkan uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egamma harati nyati nyata ni shema hargesa fidatani kabatani batan jechu.
Ilame. Tokko kan shikabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe kamaatii qabu midhaan qabatee dhufe kan midhaan qabate midhaan kan qabatiin waa humta kan qabatiin ture kan humta kan qabatiin sun immoo ka qabu kaa waliin nyaataa jira kanummaan qabu fi kan qabne walitti taatee jedhamu guutumaa guutu citee jira namni kanaaf jecha kun warraa kana beelaaf saaxi lama jira irraa buree oolle kanaan immoo bes rabbiitu jira kana moota ba duraas rabbumaa jira.
Egaa amma walumaa gala dhibba shan taanaa jettaniitu.
Ati dhibba shan taanaa garuu haga ammaatti nama shantama dirqamaa nuulee makiinaa irra fidanii. Nama shantamallee amma fuudhaaf deemani kunoo dirqamaan nu akkanatti gaggeessaa jiran amma ammaa kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'ee raa akka dhibbarraa 80 dubartoof akka dhibbarraa 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaan maal ittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaati?
Taa'anni dhimma kana ilaallatu waladdiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee lubbuu keenyaatiif sodaa qabna isin immoo makaraakiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni fi'a adaraa adaraa namni ammallee argeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira saamamaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laataanoo keessatti kas boosaanoo keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu ibiddaa fi harkaan leenaan ajjeeramaa jira yaagoo adaraa. Qaamni inni ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akka nuuf birmatu kanaan nan dhaabbadha keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbilleetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebiin taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromootii harka bitannu barreessaa nuu bilbila keenya 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 amma gara Tujubee san deebisme.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Finfinnee keessatti kan gaggeessame walga'iin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa Masriif Sudaan milkaa'inaan xumuramuusaa ministeriin dhimmaadhaa beeksisee jira. Daawwannaan isaanii ittisa iddaaseetti gaggeessanis gaaffii isaaniif deebii gahaa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa boombii hamaa Somaaliyaa mudateen wal qabatee pirezidantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed Al-Shabaab irratti duula akka labsan uummata kumaan lakkaa'amaniif Maqdishoo keessatti ibsa kennaniiru. Uummati kurna kumaan lakkaa'amu kaleessa Maqdishoof magaalaalee ijoo Somaaliyaa keessa hiriiruudhaan kanneen dhoyinsa yoo xiqqaate lubbuu nama 300 galaafatee 400 ol kanneen ta'an madeessee balaaleffatanii jiran. Biyyatti Afrikaa dhihaa Toogoo keessatti walitti bu'iinsa humnootii nagaa eegsisaniif mormitoota mootummaa pirezidantii biyyattii gidduutti gaggeessameen namoonni 4 du'uun gabaasameera. Ministeriin nagaa eegumsaa Toogoo akka jedhetti walitti bu'iinsa kaleessaan wal qabate hiriirtonni mormii hedduun hidhamaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra yaad qabatan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin gam kennaan walaa garra yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara waan nu deen nu barsiisa waan nu wallaalamoo nu qaabsisuu danda'a kiloolee waliin nagaan bulaasanii hin jenna gam kennaan qophii boriitiin walaa garra kiloolee malba yookaan daagina.
Kofuma ofii nama deemsisa wayyoo ya kalbii daba hamba buddeena nama nyaachisa wayyoo ya gamta daba marafa daba alagaa ormoo nama reebisa. Wayo ya sangadaba gasto gurgurdo na mabajisa wayo amesalaba utena duwa na mnyajisa wayo ya hadoda.